Hello.
Hello, hello, selamat tengah hari.
Selamat tengah hari.
Ini Puan Siti Nur Naila.
Ya, saya.
Okay, saya dari Integras Autocar, kedai kereta. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Alamat rumah saya sekarang. Nombor 20, Jalan TJ 6/12, Taman Temujaya.
Taman Temujaya. Boleh saya tahu postcode?
28,000.
Okey, jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Bekerja saya sebagai marketing assistant.
Marketing assistant, okey.
Ya.
Yeah. Di mana tu?
Di Philip Naira Enterprise.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja tu tak?
Nombor 2B.
Okey.
Tingkat 2.
Okey.
Jalan BDS 2.
Okey.
Bukit Desa Semantan, Merlu Pahang.
Postcode 28,000 juga.
Ya.
Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa ya?
RM1,500.
RM1,500, okey. Jadi Puan dah bekerja berapa lama ke?
Kerja?
Puan dah bekerja berapa lama?
2 tahun.
2 tahun, okey. Okey, nombor tempat kerja ni 013-2647-079 tu nombor person in charge ke macam mana?
Tu memang bahagian HR lah.
Bahagian HR, okey. Nanti minta inform HR lah dengan orang rujukan. Dengan gaji tu yang saya akan call sekejap lagi ya.
Cuma yang bahagian rujukan yang Puan Nuraini tu, sekejap lah, call ke dalam 12 lebih sikit boleh sebab kan dia tengah ada kelas mengaji.
Boleh, boleh. Boleh. Yang Puan Nuraini tu kan? Hello? 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 Hello?